Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсыз ба, урматтуу каарман, 21 июлдагы кечки берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Жарым сааттын кыскача мазмуну: Ысык Көлдө эл аралык инвестициялык форум болду.
Биздин сүйлөнүүбүз үчүн ошол инвестицияларды тартуу үчүн, ошол инвестициялар эффективдүү вложение болушу үчүн закондорубуз иштеши керек.
Кыргызстандагы соңку жараяндар, антикоррупциялык өнөктүк, мурдагы жогорку даражалуу чиновниктердин камалышы тууралуу коңшу өлкөлөрдөгү байкоочулар эмне дешет?
Мындагы эң башкы нерсе, менимче, силердеги антикоррупциялык өнөктүк жасалма эмес, реалдуу жүрүп жаткандай көрүнөт. Менимче, азыркы жаңы президент бул маселеге олуттуу киришкендей.
Ошондой эле чүркөмдөгү урумтуу окуяларга себеп салган Борбор Айза апта ичинде түрмөгү бар, толкунду которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын Дагестан автономиялык республикасынын Кызыл Юртовский районунда 20 июлда эки полиция кызматкери киши колду болду. Москва Чечендин чек арасындагы аталган райондо 1991 жылдан бери сепаратисттерге каршы күрөш жүргүзүп келатат. Полиция кызматкерлери рейд жүргөн маалда аларга куралдуу адам кол салган. Февраль айында Дагестандагы чиркөөдө да куралдуу кол салуу болуп 5 адам каза тапкан эле. 20 июлда кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери өмүрүн аягына чейин эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаров менен жолугуп чыгышты. Мекеменин маалымдашынча, 19 июлда Аскаровдун ден соолугу начарлап жатканы тууралуу маалымат түшкөн. Бирок улуттук борбордун кызматкерлери менен жолуккан учурда Аскаров жайынын башында сасык тумоо менен ооруп айыкканын, дары убагында берилип жатканын жана абактын жетекчилигине эч кандай дооматы жок экенин билдирген. Мекеменин кызматкери Айелита Акжолова мындай деди:
көрүптүр, эме дейт, өзүн да дары чөптөрдү эметем дейт, үйдөн алып келгенчи, кайнатып ичипчи, анан бул жерден болгон дарыларын беришет дейт, жок болсо туугандарым алып келет дейт. Общем, мекемеге эч кандай эмеси жок экен, арызычы, дооматы и все. И ошо менен эле эметип эле, анда хорошо деп сүйлөшүп эле анан чыгып кеттик.
Буга чейин жергиликтүү массалык маалымат каражаттарында кыйноолорго каршы улуттук борбордун өкүлдөрүнө Аскаров менен жолуктурууга уруксат берилбей жатканы маалымдалган. Борбор бул тууралуу Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагынын жетекчилиги менен бир аз түшүнбөстүктөр болгонун билдирди. Азимжан Аскаров Базар Ургандогу 2010 жылдагы кандуу каламаны уюштурган деп соттолуп, өмүрүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Прокуратура жана сот органдары анын күнөөсү далилденгенин айтышкан. Бир катар эл аралык уюмдар ал куру доомат менен негизсиз камалганын билдирип жүрөт. Мамлекеттик чек ара кызматы 1 июлдан 20 июлга чейин кыргыз өзбек чек ара тилкелеринде эч кандай жаңжал катталбаганын белгилеп, Өзбекстандын Шахимардан айылындагы кыргыз жарандары катышкан чатак боюнча түшүндүрмө берди. Маалыматка ылайык, 18 июлда Кыргызстандын 3 жараны Өзбекстандын Шахимардан анклав аркылуу келатып, Өзбекстандык жарандар менен чатакташа кеткен. Чек ара кызматы муну чек арадагы жаңжал катары баалоого болбой турганын белгиледи. Жарандардын чатагы боюнча эки мамлекеттин укук коргоо органдары жолугушуп, иликтөө иштери башталды. Чек ара кызматы жергиликтүү эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Бул боюнча Өзбекстандын расмий органдары комментарий бере элек. Кыргызстандыктар Денис Тендин жакындарына көңүл айтууда. Казакстандык көркөм муз тебүү боюнча белгилүү спортчу Денис Тендин өлүмүнө байланыштуу Казакстандын Бишкектеги элчилигине көңүл айтуу китеби ачылды. Эки күндөн бери айрым шаар тургундары элчиликке келип гүл коюп кетүүдө. Бул тууралуу Казакстандын Кыргызстандагы элчилигине маалымдашты. 20 июл, 21 июлда Казакстандын Алматы, Астана шаарларында белгилүү спортчу Денис Тен менен коштошуу жыйынаты өттү. Көркөм муз тебүү боюнча белгилүү спортчу Денис Тенди 19 июлда түштө Алматынын борборундагы бөлүгүндө кылмышкерлер бычактап кетишкен. Полициянын маалыматына караганда ага автоунаанын күзгүсүн уурдагысы келген эки белгисиз адам кол салган. Денис Тен алган жаратынан ооруканада каза тапкан. Денис Тен 1993 жылы 13 жылда Казакстанда төрөлгөн. Ал 2014 жылы Сочиде өткөн олимпиадада кола медаль тагынган. Андан бир жыл мурда дүйнө чемпионатында күмүш медаль алган. Кыргызстандык күрөшчү кыздар Мээрим Жуманазарова менен Айпери Медет кызы ушул күндөрү Индиянын Нью-Дели шаарында өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча жаштар арасындагы Азия чемпионатында 6 медаль тагынышты. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайтындагы маалыматка ылайык, 19 июлда кыз келиндер күрөшү боюнча 68 кг салмакта күч сынашкан Мээрим Жуманазарова бул мелдеште 4 беттеш өткөрдү. Алгач Кытай, Тайбэй, Корея жана Казакстандык өкүлдөрүн жеңип финалга чыкты. Чечүү тайбашта индиялык Дьява Какраман менен таймашып 11-0 эсебинде таза жеңип, 2 жолу жаштар арасында Азия чемпиону аталды. Айперемелет кысы 76 килограмм салмакта күч сынашып, алгач Индия, Казакстан жана Монголиянын спортчу кыздарын жеңип финалга чыкты. Алтын байге үчүн таймашка кытайлык Ю Жен Дингди 11-0 эсебинде таза жеңип, Азия чемпиону болду. Бул мелдеште жалпысынан Кыргызстандын 6 кызы килемге чыккан. 55 килограмма чейинки салмакта Айбике Акбаралы кызы кола байге үчүн күрөштө монголиялык кызга жеңилип калды. Жалпы командалык эсепте Кыргызстандын курама командасы 3-чү орунду алды. Көч башында Жапониянын жана Кытайдын командалары турат. Күрөш боюнча жаштар арасында Азия чемпионаты 17-чү июлда башталган, 21-чү июлда эркин күрөш боюнча таймаштар өтүп жатат. Таймаштар 22-чү июлда аяктайт.
Рахмат Токтосун Шамбетов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында да бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 22-чү июлда Кыргызстанда көпчүлүк аймактарда абанын күндүк орточо температурасы климаттык нормадан 4-6 эсеге жогору болуп, дыйканчылык аймактарда кургак жана ысык аба ырайы сакталып турат. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 17-22, күндүз 33-38, Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 32-37, Ош, Жалабат жана Баткенде түнкүсүн 20-25, күндүз 35-40, Ысык Көлдө түнкүсүн 14-19, күндүз 25-30, Тоолуу Нарында түнкүсүн 12-17, күндүз 30-35 градус ысык болот. Бишкекте түнкүсүн 18-20, күндүз 36-38 градус ысык болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарында 21-чү июлда эл аралык инвестициялык форум болуп өттү. Анда Кыргызстандагы инвестициялык климат талкууланып, өлкөнүн продукцияларын башка мамлекеттерге экспорттоо боюнча онго жакын келишимге кол коюлду. Инвестициялык форум быйыл 5-чү ирет уюштурулду. Буга чейин андан кандайдыр бир жыйынтык чыгып, канча инвестор тартылганы тууралуу маалымат жок. Өкмөт бул ирет инвестор тартуу ыкмасы өзгөргөнүн билдирип жатат. Нуржан Токтоназарованы уксак.
Эл аралык инвестициялык форумда кытайлык Кыргыз-Кытай жибек жолу соода компаниясы менен инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттиги келишим түздү. Ага ылайык, кытайлык компания чүйдө өндүрүш жана айыл чарба продукцияларын кайра иштеткен индустриалдык парк курат. Аталган агенттиктин жетекчиси Шумкарбек Адилбек уулу Азаттыкка билдиргендей, чет элдик компания бул үчүн 20 миллион доллар жана 200 ашык кишини ишке орноштурууну убада кылып жатат.
Буга чейинкисинде биз мындай жыйынтыктар көрсөткөн эмеспиз, болгон эмес. Эми бул форумда биз мындай жыйынтыктарды көрсөтүү максатында ушундай экспорттук контракттарды кол коюу аземин өткөрдүк. Инвестициялар тартып келүү боюнча баягы келишимдерге кол коюу боюнча аземин өткөрдүк. Анан кийин башка жылкыга айырмаланып, биз бул жылы ушул көбүрөөк проекттерди, бизнес демилгелерди презентациялоо боюнча атайы басым жасадык да.
Эл аралык форумга Кытай, Казакстан, Орусия, Өзбекстан, Бириккен Араб Эмирлигинен жана кыргызстандык ишкерлер катышты. Чет элдиктер менен кол коюлган макулдашуулардын арасында кытайлык Тутар Инвест компаниясы менен кыргыз балын, ошондой эле Өзбекстандын Кирбиус компаниясы менен картошка экспорттоо, Жалал-Абад облусундагы кыргыз мрамор заводу жоопкерчилиги чектелген коомун Өзбекстан менен чогуу иштетүү тууралуу документтер бар. Форумга катышкан биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заводду иштетүү жана бал экспорттоо боюнча азаттык кабыларды билдирди.
Бул эми жана эки компаниянын ортосундагы келишим да. Келишимде кандай жазылганын билбейм. Быйылкы продукцияда мен өлөм чыгарыр мүмкүнчүлүк бар. Буга Кыргызстандын ичиндеги биздин уруксат берүүчү, сертификация берүүчү органдарыбыз да бул күндө даяр. Экспортко чыгарат өзүнүн продукциясын. Мына биздер Кыргызстанда сары таш деп турат, требатин деп. Ошонун запасы бизде абдан көп Кыргызстанда. Токтогулда бар, Аламкада бар, Өзгөндө, анан Баткен областынын аймагында ошол Таласта бар.
Ошондой эле кытайлык Куншен Горнопром жоопкерчилиги чектелген коому менен инвестицияларды илгерилетүү жана өнүктүрүү агенттигинин ортосунда Баткендеги цинк коргошун кенин өздөштүрүү тууралуу келишимге кол коюлду. Долбоорго ылайык, кытайлык компания андан ары тоо-кен байытуу заводун куруп, ага жалпы 13 миллион доллар инвестиция салат. Инвестиция тартууну көздөгөн форум ушуну менен 5-чү жолу өттү. Былтыркы форумда ошол кездеги өкмөт Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү менен кошо таза коом долбоорун тааныштырууга, ага каражат тартууга басым жасаган. Мурдагы форумдардан канча инвестиция тартылып, алардын канчасы ишке ашырылганы тууралуу так маалымат жок. Буга чейин өкмөт алдыдагы 5 жылда инвестиция тартууну кескин көбөйтөөрүн жана ар бир облуска жыл сайын кеминде 20 миллиард сомдук чет элдик салым киргизилерин убада берген. Ишкерлер чөйрөсүндө инвесторлорго мамлекеттик органдардагы бюрократия менен коррупция тоскоол болоорун айткандар. Андыктан мындай дымактуу план аягына чыгарынан күмөн санагандар да жок эмес. Кыргызстанда даярдалган продукцияларды чет жактарга экспорттоо жана башка мамлекеттерден жашылча жемиш, үрөн ташуу менен алектенген Ысык Көл Агро жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Аскар Сулайманов Азаттыкка ишкерлер кабылган көйгөйлөрдү атады.
Бизнестин өнүгүшү үчүн ошол инвестицияларды тартуу үчүн ошол инвестициялар эффективдүү вложение болушун үчүн закондорубуз иштеши керек да. Ошол механизмдер толук болуш керек. Бизде азыр ушул көпчүлүк закондорубуз иштебеген себепти ошол бизде өнүгүү начар болуп атат деген ой бар да биздечи.
Биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов Кыргызстандагы инвестициялык климат тууралуу азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, ишкерлерди көйгө салган себептер жана аны чечүү аракеттери тууралуу айтып берди.
Эң негизги себептердин бири бюрократия. Күчүлө себеби бар. Андан кийинкиси келген инвесторду татыктуу тозуп, ошого коопсуздукту да жакшы камсыз албай атабыз. Буга эмне күнөлүү? Биринчиден бийлик сөзсүз түрдө, экинчиден ошол жергиликтүү эл. Тоокен тармагында мындай абдан бир жаман көрүнүштөр болуп, Макмалдагы, анан мына Алабукада чаткалдагындай маселе болду. Кичинеде бирдеме болсо, былтыркы берген жардамды унутуп калып туруп, анан биздин элибиз чыгып алып жол тосуп, же болбосо ошол жакка чейин кирип барып, жанагы завод фабрикаларын талкалап өрттөгөнгө мондай маселелер жалып атат да. Ушунда эл туура түшүнүп, Кыргызстанга же ошол айылына, жерине келип аткан пайда катары мамиле кылса, ошондо мен ойлойм бул климат абдан жакшы өзгөрүш керек да. Эки эле нерсе. Келген туристтерди дагы биз кыргызча үйүбүзгө келген конокту кандай тоссок ошондой тосуп ошондой мамиле кылышыбыз керек. Эл дагы, бийлик дагы. Анан бюрократияны жок кылыш керек. Бюрократияны жок кылышы мен айтып аткан мына жана инвестициянын лотту атпайбы? Ошол маселени биз жолго койсок, бюрократия жоюлат инвестиция боюнча. Инвестор мындан кийин ар бир кабинетке жүгүрбөйт.
Форумдун алкагында Кыргызстанда чыгарылган азык түлүктөрдүн жарманкеси, евразиялык санариптик платформалар деп аталган долбоорлорго жарыяланган сынактын жарым финалы өтүп, жеңүүчүлөр аныкталды. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанга инвестиция салгандардын сап башында Кытай турат. Андан кийин Казакстан, Орусиядан каражат көп келет. Акыркы жылдарда Улуу Британиядан тартылган инвестициянын көбөйгөнү да байкалууда.
Нуржан Токтоназарованын баян уктуңуз. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда соңку жараяндар антикоррупциялык өнөктүк, мурдагы жогорку даражалуу чиновниктердин камалышы тууралуу коңшу өлкөлөрдө байкоочулар эмне дешет? Азаттык радиосу менен тажикстандык саясат талдоочу Абдумалик Кодиров ой бөлүштү. Талдоочу менен кабарчыбыз Улан Алымкылуулу маектешкен.
Абдумалик мырза, Кыргызстанда соңку бир ай убакыт ичинде коррупцияга шектелип мурдагы эки премьер министр, бир министр, эки мэр камакка алынды. Ага чейин сыртка качып кетүүгө үлгүргөндөр дагы болду. Тыштан байкоочу катары бул окуядан сиздерге кандай көрүнүп жатат?
В принципе, исходя из того, что мы считаем в региональной прессе и
биз аймактык прессадан окуп жаткандарыбызды, Кыргызстандагы кесиптештерибиз социалдык түйүндөргө чыгарган маалыматтарын эске алсак, чынын айтсам, мен коңшу өлкөнүн тургуну, коңшу элдин өкүлү катары силерде жүрүп жаткан антикоррупциялык өнөктүккө кубанычтамын деп айтсам аша чапкандык кылбас. Мындагы эң башкы нерсе менимче силердеги антикоррупциялык өнөктүк жасалма эмес, реалдуу жүрүп жаткандай көрүнөт. Менимче азыркы жаңы президент бул маселеге олуттуу киришкендей. Анын тушунда бул нерсени турмушка ашыруу мүмкүндүгүнүн башкы себеби Жээнбековдун кайсы бир бизнес структуралар өз кызыкчылыгын лоббилеген кайсы бир кызыкчылыктар тобу менен байланышынын жоктугу. Башкача айтканда, колу жолу бош. Андыктан Кыргызстан өнүгүш үчүн ал коррупцияга каршы аеосуз күрөштү жүргүзө алат деп ойлойм. Кыргызстандын азыркы президентинде менимче коңшу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиеевдикиндей жолдо кетүү мүмкүнчүлүгү бардай. Ал дагы узак жылдар бою мурдагы президент Ислам Каримовдун командасында жүргөнү менен анын жолу туура эместигин сезген, билгенин көргөзүп жатпайбы?
Как бы в команде Каримова.
Президент Сооронбай Жээнбековдун 8 айлык ишмердигине азыр коомдук колдоо бардай, албетте социологиялык көрсөткүч менен айта албайбыз, себеби анда иликтөө жүрө элек, бирок мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана ага жан тарткандарды эске албаганда, Сооронбай Жээнбековго жана анын командасына саясий күчтөрдүн азырынча сын деле жок. Мына учурда коомдук колдоону жоготпош үчүн сиздин пикирде кыргыз президенти эмнелерди эске алышы керек?
То, что новый президент начал вот эту борьбу именно с очень высоко.
Жаңы президент антикоррупциялык күрөштү абдан жогорку даражалуу чиновниктерден баштаганы жакшы. Бирок эң башкысы бул иштин арты оюнчуларды алмаштырууга айланып кетпеши. Башкача айтканда, кайра эле коррупциялык схемалар менен алектенип, элди, бюджетти уурдай турган өз кишилерин коюш үчүн мурдагы президенттин адамдарын оюндан четтетүү болбош керек. Эң башкысы азыркы президентте антикоррупциялык өнөктүктү аягына нукура чыгаруу үчүн ак ниеттин болгону. Анткени жогорку даражалуу чиновниктер соттоло баштаганда орто жана төмөнкү звенодогу чиновниктер бюджеттик каражатты уурдоодон же паралуудан мурда 2-3 жолу ойлонушса керек. Бирок чыныгы антикоррупциялык күрөш өтө татаал жол. Көп аракетти, ыраттуу жана узак ишти талап кылат. Президент бул иште жарандык коомго көз карансыз маалымат каражаттарына таянуусу керек. Бактыга жараша Кыргызстанда көз карансыз медиа бар. Алар президенттин өзүн, анын оппоненттерин, коррупционерлерди өз алдынча эле сындоого жөндөмдүү. Андыктан президент медиа менен кызматташуудан чочубай, ачык болушу, жарандык коомду душман катары көрбөшү керек. Массалык маалымат каражаттары менен жарандык активисттер ага өз алдына коюлган максаттарга жетүүдө кол кабыш кыла алат. Жарандык коом, жарандык активисттер менен иштешүү, биринчиден, анын элден колдоо алышын шарттайт. Экинчиден, баштаган ишин аягына чыгаруусуна жардам берет.
Жарандык коом деп жатасыз. Ооба, президент Сооронбай Жээнбеков мамлекет башчылыкка келгенден бери алгачкы ирет 19 жылда жарандык активисттер менен кездешти. 4 саатка созулган пикир алышуудан жыйынга катышкандардын дээрлик баары канаттанып чыгышты.
Ал алдыңкы маалымат агенттигине каршы мурда берген доо арызын чакыртып алганы, жарандык коомдун өкүлдөрү менен жолугуп жатканы, кырдаалды түшүнүп тургандыгынын, ниети чындап эле ак жана түз экендигинин, туура жолду тандагандыгынын жакшы белгиси. Бирок кайра эле ал эми алдыда анын максаттарын ишке ашырат деген кадрларды тандоодо өтө этият, сак болуш абзел. Эгер ал Борбор Азиянын көпчүлүк президенттериндей туугандык кландык мамилеге таянса, Кыргызстанды өнүктүрбөй эле эски жолойго түшүргөнү болот. Коңшу өлкөдөгү саясат таануучу катары Жээнбеков Кыргызстандын президенттигине келгенден бери туугандарына кызмат берип жатканын байкай элекмин. Бул жагы бизге абдан жагып, атүгүл суктандырып жатат.
Акыркы сурообуз антикоррупциялык өнөктүктө президент Сооронбай Жээнбеков үчүн алдыда кандай тобокелчиликтер бар?
Коррупция начинается там, где нет открытости, где нет прозрачности.
Коррупция ачык айкындуулук жок жерде башталат да. Андыктан баардык чөйрөдө ачык айкындуулукту орнотпой, ачык айкындуулукка жетишпей туруп, коррупцияны жеңүү мүмкүн эмес. Тобокелчиликтер да мына ушул жерде жатат. Менимче, Кыргызстанда деле Жээнбековго коррупцияланган чиновниктердин чоң институту тымызын каршылык көргөзсө керек. Анткени алардын жашоо артыкчылыктарынын, жакшы үйлөрү менен машиналарынын, дачаларынын ачкычы бюджетте, коррупциялык мүмкүнчүлүктөрдө жатат да. Мына ушундан улам ошол чиновниктер ачык айкындуулуктун орношуна болушунча каршылык жасашат, электрондук өкмөт түзүлүшүн создук турушат, тендерлерди көз боемочулук менен өткөрүүгө аракеттенишет, жаңы схемаларды иштеп чыгышат. Бирок эгер президент жарандык коом массалык маалымат каражаттары менен кызматташса гана, ошондой эле оппозициялык партиялардан чыга турган сынга кулак салса, бир нерсеге жетише алат. Президент оппозициячыл ишмерлерден душманды көрбөшү керек.
Видит в оппозиционных политических деятелях врагов.
Деди тажикстандык саясатталуучу Абдымалик Кодиров, аны менен кесиптешим Улан Алымкулуулу маектешти. Урматтуу угарман, Азаттык новосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Орусиянын Дагестан автономиялык республикасынын Кызыл Юртовский районунда 20-июлда эки полиция кызматкери киши колдо болду. 20-июлда кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаров менен жолугуп чыгышты. Мамлекеттик чек ара кызматы 1-июлдан 20-июлга чейин кыргыз өзбек чек ара тилкелерине эч кандай жаңжал катталбаганын белгиледи. Кыргызстандыктар Денис Тендин жакындарына көңүл айтышууда. Эми уктуруубузду чөлкөмдөгү окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөк улайт, аны Руслан Калматов алып барат.
Саламатсызбы кадырман угарман, эфирде Борбор Азия апта ичинде берүүсү, аны менен Руслан Калматов Прага студиясында алып барам. Бул чыгарылышта Казакстан ушул тапта өзүнүн жаш улут сыймыгы менен коштошуп жатат. Күчүдө бычакталып өлтүрүлгөн көлкө муз тебинин чебери Денис Тенди мекендештери акыркы сапарга узатууда. Тажикстанда президентке социалдык түйүндөр аркылуу акарат келтирген мигрант соттолууда. Өзбекстанда болсо диний көрсөтүүлөрдү телевидение аркылуу эфирден берүү убактылуу токтотулду. Алдыда узап бара жаткан апта ичинде Борбор Азия чөлкөмүндө жүз берген ушул жана башка баяндар топтомун сунуш кылабыз. Биз менен калып туруңуз.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Казакстанда көркөм муз тебүүнүн чебери Денис Тендин өлүмү коомчулукта чоң резонанс жаратты. Интернеттеги социалдык түйүндөрдө казак укук коргоо органдарынын ишин сындап жатышат. Алматы шаарынын прокурору болсо кылмышка шектүү катары кармалган. 1994 жылы туулган Нуралы Гиязов күнөөсүн мойнуна алганын билдирди. 21 июлда болсо маркум спортчу менен коштошуу зыйнат өтөт.
Если вот такой известный адам, если ничего не расследуется. Барын жок. Шканды жок. Касымов сидит там, почему не разбирается до сих пор? Что за министр такой? Такие вещи происходят у нас.
Алматынын прокурору 20 июлда журналисттерге берген маалымат жыйынында Денис Тенге кол салган эки адамдын бири кармалганын билдирди. Окуяга байланыштуу адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, ыкчам издөө иш аракеттери жүрүп жатат дейт Алматы шаарынын прокурору Берик Жүйриктаев.
Проверка показаний очевидцев.
Ыкчам издөө иш чараларынын күбөлөрдүн жана жолдогу көзөмөл камераларынын жардамында шектүүлөрдү аныктоого мүмкүн болду. Анын негизинде көркөм муз тебүүнүн чебери Денис Тенге кол салган шектүүлөрдүн бири кармалды. Ал 1994 жылы туулган Жамбыл облусунун тургуну Нуралы Кыязов экендиги аныкталды жана тергөө изоляторуна киргизилди. Азыр экинчи кылмышка шектүүнү кармоо иш аракеттери көрүлүп жатат. Кылмыш иштин тергелишин башкы прокурор жана ички иштер министри өз көзөмөлүнө алган.
Көркөм муз тебүү боюнча белгилүү спортчу Денис Тенди 19 июлда түштө Алматынын борбордук бөлүгүндө бычактап кетишкен. Полициянын маалыматына караганда ага автоунаасынын күзгүсүн уурдагысы келген эки белгисиз адам кол салган. Бычакталган спортчу номер 12 шаардык ооруканага жеткирилген. Бирок ал оор абалда түшүп көп кан жоготкондуктан дарыгерлер өмүрүн сактап кала албай калышканын айтышты, деди Алмата шаардык ооруканасынын башкы дарыгерин орун басары Эржан Куттукожин. Дарыгерлер кошумчалагандай, кылмышкерлер тенди санына сайышкан. Бычак негизги кан тамырлардын бирине тийген. Жакындары анын өлүмүнө ишене албай турушат.
Говорить трудно нам. Действительно, мы узнали СМИ.
Бул окуя бизге күтүүсүз болду. Анткени интернет аркылуу гана билдик. Ал каза болду дегенге азыр да такыр ишенгибиз келбей турат. Денис бул жарыкчылыктагы бирден бир жалгыз бала эле.
Келеш Олимпиадада бул алтын медалга келүү керек эт. Өткөнү алы кары демеспи? 25-те, значит, 24-те келеш Олимпиадада 26-га келет. Калада майда шида орлук деген көбөйүп кетсон тирлиги го жаңы жерим.
Все, что сейчас случилось с ним, это очень большое, это позор нашей страны, позор, конечно, правительства.
Учурда социалдык тармактардагы спортчунун күйөрмандары Денис Тендин өлүмүнө кайгырып, көңүл айтып жатышат. Алардын арасында эл аралык олимпиада комитети да бар. Денис Тен 1993 жылы 13 июлда Казакстанда төрөлгөн. Ал 2014 жылы Сочиде өткөн олимпиадада коло медаль тагынган. Андан бир жыл мурда дүйнө чемпионатында күмүш алган. 2015 жылы 4 континенттин чемпионатында, 7-чи кышкы Азия оюндарында чемпион аталган. Ванкувер олимпиадасына катышкан. 2017 жылы Алматыда өткөн универсиадада чемпион аталган. Ал олимпиадалык оюндарга жана дүйнө чемпионатына жеткен биринчи казакстандык фигурист болчу. Быйыл Пхенчхан олимпиадасына катышып, ийгилик көрсөтө алган эмес, бирок быйыл күздө аны Францияда гран-при күтүп турган эле. Руслан Калматов, Азаттык, Прага. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин 19 июлдагы буйругу менен министрлер кабинетинин алдындагы Узатом агенттиги түзүлдү. Мекеме атомдук энергияны пайдалануу жана өнүктүрүү тармагында бирдиктүү саясат иштеп чыгуу жана аны ишке ашыруу менен алектенмекчи. 2028 жылга чейин болсо Өзбекстан атомдук станция курууну пландап жатат. Андай станциялар канчалык коопсуз? Региондогу кошуна өлкөлөр ортосунда чыңалууга алып келбейби? Ушул жана башка суроолорубузга Оштогу Кыргыз Өзбек университетинин кызматкери, техника илимдеринин доктору профессор Анвар Исманжанов жооп берди. Ага суроолорду Айнура Асанкожоева узаткан.
Сиз кандай карайсыз ушундай чечимге, атомдук энергияны өнүктүрүүгө?
Ар бир мамлекет үчүн бул бир мода же традиция эмес да. Бул ошо мамлекетте энергияга болгон муктаждыктан келип чыгып атат. Бул жерде деге ала турган болсок, Өзбекстан мына 150 миллиард кече киловатт энергия абдан пайдаланат жылында. Аны иштеп чыгыш үчүн Өзбекстанда негизинен жылуулук электр станцияларынан пайдаланылат. Бизге Кыргызстандай гидроэнергетикен ресурстары жок ал жерде. Суу болгон менен бул гидроэнергетик ресурстар бул башка. Бул жогорудан илдие карап жүргөн сууну ошо потенциал энергиясына пайдаланып электр энергия иштеп чыгылат. А Өзбекстанда дарыялар мына чоң дарыялар Зарахшан, Сырдарья, Амударьялар бул тегиздиктен акып өтө турган дарыялар. Аларга бир жакшы энергия бере турган платина куруп болбойт.
Анан айтсаңыз бул экология жагынан алганда ошондой АЭСтер башка станциялардан тазаракпы же тескерисинчеби кандай?
Эми жалпы алып караганда башка энергияга караганда тазарак десек боло берет. Эми биз атом электр станциясы бар Чернобыль, Япониядагы Фукусима атомдук электр станцияда болгон окуялар бизди бир аз чочутуп койгон. Бирок мына сейсмикалык жактан кооптуу болгон региондорда дагы азыр атом электр станциялар иштетип келинип жатат. Өзбекстандагы азыр курулуш керек болгон жай мына Навай областында. Бул сейсмикалык жактан Иранга караганда бир топ жакшы тынч регион десек болот.
Анан кандай дейсиз, бул кошуна өлкөлөр менен кайрадан бир мындай чыңалуу жаралышы мүмкүнбү? Анткени биз билебиз, башка өлкөлөрдө мисалы үчүн Литва азыр Беларусьта АЭСтин курулушуна каршы болуп атат. Чехиядагы АЭСке дагы, Австрияда каршы чыккандар бар. Ушул Борбор Азияда мындай бир талашка жем таштабайбы мындай чечим?
Ташташ мүмкүн, сөзсүз. Себеби биз эни көрүп калганбыз да. Эми ошондой бир кооптон алсак болсок жакшы, ошол жакшы болгону эле жакшы деген ойдо болобуз да биз дагы.
Анан ошол сиз айткандай муктаждык бар. Ошондой эле мисалы үчүн Кыргызстан, Тажикстандагы бизде да муктаждык бар деп ГЭСтерин курууга киришкенде буга чейин мисалы үчүн Камбар ата сыяктуу ГЭСтердин курулушуна өзбек бийликтери каршы болуп келбедиби? Азыр саясат өзгөргөндөй болуп атат.
Мисалы Камбар ата ГЭСтерин каскадын куруу боюнча Өзбекстанды нааразы болушуга себеп бул себеп башка жакта. Мисалы суу режиминин дарыяларды табигый суу акуу режиминин бузулушу мүмкүн деген. Или болбосо мисалы ошо сугат жерлерде экиндер суу жетишпей калат, керектүү мезгилде суу жетишпей калат деген ой менен болуп атат.
Ошол АЭСтер албетте бул деген эртең эле боло турган иш эмес. 2028-жылга чейин ошондой электростанция, атомдук электростанция куруу пландалып жатат. АДИСтер коопсуздугун иштеткен албетте АЭСти. Ошондой эле коопсуздугун камсыздаган АДИСтер жетиштүүбү? Барбы же болобу?
Ар тараптан бул проект экспертизадан өткөн эле өтүп аткан болсо керек. Сейсмологдор тарабынан, башка АДИСтер тарабынан. Ошол бул менимче бир аз эгер өзүнчө волевой решение болбостон ошо анык бир эсеп кысаптарга негизделген болушу мүмкүн.
Мисалы үчүн кошуна өлкөлөрдүн АДИСтери дагы тартылышы мүмкүнбү? Ошол эле Казакстан, Кыргызстан экспертизага?
Албетте да, албетте колдо тартылса жакшы болот.
Кыргызстан бир күнү дагы АЭСтерди курууга кириши мүмкүнбү?
Албетте, албетте. Мына мисалы азыр бизде гидроэнергетика дагы ресурстары боюнча толук ресурс менен иштеп атат да. Өзү Кыргызстан тургундары жашоочу өлкөлөрү атат. Экинчиден мына жаңы иштеп чыгуулар, индустрия ишке кириши мүмкүн. Анда бир убакыт келип албетте ошо маселеге катышы мүмкүн.
Өзбекстандагы окуяларга болсо бир аз туруп токтолобуз. Азыр болсо Борбор Азияда орун алган окуяларга кыскача токтолуп кетсем. Түркмөнстандын баш калаасы Ашкабадта жана облус Борборунда спирт ичимдиктерин сатууга тыюу салынды. Спирт ичимдиктерин сатууга каршы күрөш 5-июлда алкоголдун зыяндуу таасиринин алдын алуу боюнча улуттук программа кабыл алынгандан кийин башталды. Казакстанда калктын саны 18 миллиондон ашканы менен чет жакка көчүп кеткендер азайып элек. Статистикалык маалыматтарга караганда быйыл 5 ай ичинде эле Казакстандан 7000ден ашык адам биротоло чет өлкөгө чыгып кеткен.
Урматтуу Арман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Руслан Калматов сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 21-чи жылдагы кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кечиңиз көңүлдүү улансын.